Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții. Jurnal de studiu. O emisiune cu Angelica Paicu și Octavian Lupu.
Prieteni, la cea de-a treia întâlnire în care vorbim despre dragostea pe care ar trebui să o avem față de Dumnezeu. La ce ne referim în această emisiune, Octavian? De la ce caz pornim?
Am ales un alt caz de pe site-ul De ce îl urăsc pe Dumnezeu și el se exprimă sub forma următoare. Nu vreau să mai aud de Dumnezeu, fiindcă sunt distrus. Am rămas complet singur și am ajuns să cred că nu-i mai pasă de mine. Sunt câteva cuvinte exprimate de către o anumită persoană pe acel site și tind să cred că ele exprimă o anumită realitate.
Câți oameni se simt singuri? Dacă ai asculta câte telefoane primim de la ascultătorii noștri care își exprimă durerea în fața singurătății? Dar poate fi singurătatea o posibilă cauză pentru care mulți oameni ajung să se îndoiască de iubirea lui Dumnezeu? Se poate ca datorită unor experiențe emoționale negative să ajungem să nu mai fim interesați de Creatorul nostru?
Singurătatea nu este un lucru de dorit pentru niciun om. Să ne gândim că încă de la începuturi Dumnezeu a spus că nu este bine ca omul să fie singur. În astfel de momente, când suntem singuri, imaginația începe să se depărteze tot mai mult de realitate și repede ajungem să credem ceea ce de fapt nici măcar nu există. Cu siguranță că într-o astfel de situație ajungem să fim foarte vulnerabili la atacurile și insinuările celui rău, iar mai devreme sau mai târziu este posibil să fim aduși în situația să credem că Dumnezeu ne-a abandonat, că suntem, cum s-ar zice, pe cont propriu. De asemenea, o astfel de singurătate devine într-un interval de timp relativ scurt asociată cu stări emoționale negative, în genul descurajării, depresiei și neliniștii. Așadar, din cauza vulnerabilității noastre interioare cu privire la o astfel de situație, poate fi relativ explicabilă revolta multor persoane împotriva lui Dumnezeu, fiindcă au ajuns să fie singure. Dar cu toate acestea, o astfel de atitudine nu este niciun fel justificabilă, fiindcă în permanență suntem înconjurați de către bunătatea lui Dumnezeu.
Da, asta este realitatea. Multe persoane trăiesc singure și multe persoane sunt chinuite de astfel de gânduri. Dar să ai sentimente de supărare și de mânie împotriva lui Dumnezeu, mi se pare cam mult.
Se poate cu ușurință constata faptul că mintea noastră funcționează conform unor criterii de logică și emitem judecăți de opinie în funcție de materialul pe care îl avem la dispoziție. Cum spuneam data trecută, judecăm fragmentat.
Nu vedem imaginea de ansamblu.
Exact, asta este situația. În cazul de față, ne gândim că dacă Dumnezeu ar fi cu adevărat bun și iubitor față de noi, atunci nu ar permite să trecem prin situații de însingurare, tristețe și abandon din partea celorlalți. Oare nu Dumnezeu a spus că omul nu trebuie să fie singur? Dar vedem că nu se întâmplă așa ceva. Dar fiindcă tocmai așa ceva experimentăm, atunci în mod logic înseamnă că Dumnezeu nu este bun și nici iubitor față de noi, adică este rău și lipsit de compasiune. Gândirea este logică. Cauză-efect. Cu astfel de imagine relativ la Creatorul nostru, este lesne de înțeles că în scurt timp ajungem să ne revoltăm împotriva sa, gândind că oricum am fost lăsați să ne descurcăm singuri sau să ne ducem singuri la vale. Cred că nimic nu este mai dăunător pentru menținerea tăriei noastre interioare decât să nutrim astfel de simțăminte negative cu privire la Dumnezeu nostru. Nu este de mirare că se poate ajunge la devieri comportamentale grave și mai ales la distrugerea imaginii de sine.
Este ușor de înțeles că un om gândește așa ceva despre Dumnezeu atunci când durerea pe care o trăiește este chinuitoare. Cum îi poți explica atunci? Cu toate că atunci nu cred că poate înțelege. Dar ce poți să faci atunci când omul nu vede absolut nimic din mila și compasiunea lui Dumnezeu?
Cauza principală pentru care ajungem să gândim că Dumnezeu este rău sau că este nepăsător, e cam același lucru, se datorează unei înlocuiri de imagine dintre cea a lui Dumnezeu și cea a lumii în care trăim. Într-adevăr, realitatea în mijlocul căreia trăim este ostilă, dureroasă, provocându-ne în permanență suferință. Adevăratul motiv din cauza căruia ajunge să fim aruncați în stări emoționale negative se află, de fapt, în mijlocul acestei realități în care răul este amestecat cu binele, până acolo încât ne devine cu neputință să le mai distingem în mod lămurit. Durerea, singurătatea și suferința sunt produsul acestei realități ostile care ne umbrește imaginea compasiunii și milei lui Dumnezeu.
Octavian, dar eu în cei patru pereți ai cămăruții mele? Eu nu mă pot lupta cu societatea care mă chinuie și a căror efectele cumplite ale vieții. Eu mă lupt cu Dumnezeu, nu? Lui pot spune toate aceste lucruri.
Dar am ajuns în acel loc singur și din cauza societății din jur. Orice om a avut prieteni, rude, cunoștințe. Ori, vedeți, până la urmă, problema nu este că Dumnezeu ar fi rău, ci faptul că mijloacele pe care Dumnezeu le-a rânduit, ca eu să nu fiu singur, au refuzat să execute lucrarea pe care El a rânduit să o se facă.
Eu nu aș fi singur dacă cei din jurul meu ar fi sensibili la singurătatea mea.
Da, Dumnezeu le-a încredințat acele mijloace ca să mă poată ajuta. Problema nu e la Dumnezeu, ci la cel care administrează mijloacele.
Poate eu nu ies suficient de mult în mijlocul oamenilor
cauza
să
este
ne
undeva la mijloc.
Singurătatea.
Cauza este undeva la mijloc. Da. Dar în orice caz, între patru pereți este foarte ușor să fii ispitit să-L urăști pe Dumnezeu. Așadar, rațiunea profundă a unor astfel de afirmații ce exprimă îndoială cu privire la caracterul bun și îndurător al lui Dumnezeu se află în faptul că, de fapt, nu mai reușim să facem față ostilității și agresivității mediului în care trăim. Iar în interiorul nostru se produce o avalanșă de emoții care ne copleșesc și ajunge să ne exprimăm în mod contradictoriu, ne găsim nicio soluție de ieșire. De fapt, acest strigăt al faptului sau această exprimare, Dumnezeu nu mai vrea să audă de mine, îl urăsc, e ca și strigătul de multe ori al demonizaților, care într-o formă sau altă ar dori ca Dumnezeu totuși să intervină. Să nu ne grăbim să judecăm pe ceilalți. Dar în același timp, când ni se întâmplă astfel de situații, să nu ne grăbim să tragem concluzii vis-a-vis de Dumnezeu. Lumea din jurul nostru este rea, dar totuși Dumnezeu este bun. Dacă ni se întâmplă ceva rău, nu e de la Dumnezeu, ci e din cauza lumii.
Să facem o conexiune biblică cu privire la situația în care durerea, singurătatea și suferința interioară ajung să ne conducă la concluzia că lui Dumnezeu nu i-ar păsa de noi și că ne-ar abandona. Să citim din Isaia, capitolul 57, versetul 15. Căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în cerurile înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. E clar, deci, putem să înțelegem că Dumnezeu este alături de cei care trec prin durere și suferință. Dacă Dumnezeu spune, noi trebuie să credem. Cum putem ajunge atunci să corectăm raționamentul greșit conform căruia Dumnezeu ne-ar fi abandonat și nu-i pasă de noi?
Acest verset exprimă direct și pe înțeles, nu trebuie să facă studii de teologie, exprimă direct și pe înțeles faptul că Dumnezeu se coboară de la înălțimea tronului său plin de slavă la nivelul fiecărui om care se confruntă cu dificultăți în această lume rea în mijlocul căreia trăim. Acțiunea de coborâre poate îmbrăca diferite aspecte în funcție de situație. În acest sens, pot enumera influența directă, pozitivă a Duhului Sfânt ce ne inspiră curaj, credință și putere, sau, de ce nu, o vorbă de încurajare spuse de cei cu care, într-un fel sau altul, intrăm în contact. De multe ori, Dumnezeu se coboară printr-un cuvânt de bunăvoință, printr-un gest de îmbărbătare care vine prin ceilalți. Dumnezeu nu se coboară totdeauna direct prin Duhul Sfânt, să zicem așa. Uneori, Duhul Sfânt acționează prin oameni.
Printr-o emisiune ascultată la Radio Vocea Speranței?
De ce nu? Și am dorit din suflet ca emisiunea Jurnal de Studiu să fie un cuvânt de îmbărbătare pentru cei care trec prin astfel de situații. Însă, cea mai puternică formă de manifestare a acestei acțiuni de încurajare divină se materializează prin conținutul plin de putere al Sfintelor Scripturi. Vedeți? Facem ce facem, tot la Sfintele Scripturi ne întoarcem. De ce? Fiindcă aici este soluția, aici este poarta care duce în ceruri. Mai presus decât orice altă întărire pe care am putea să o primim, cuvântul lui Dumnezeu are o putere spirituală vindecătoare. Dacă am crede acest cuvânt, atunci întreaga noastră viață ar fi transformată, vălul ar fi dat la o parte și am putea avea o imagine nedistorsionată a lui Dumnezeu, ajungând astfel să îl iubim cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră, indiferent de împrejurare.
Dar cum este posibil ca Dumnezeu să ne vorbească direct, oferindu-ne suport și întărire prin intermediul Sfintelor Scripturi? Cum este posibil așa ceva?
Asemenea razelor de lumină ce se revarsă din strălucirea fără de asemănare a soarelui pe bolta cerească, o imagine pe care putem să o avem în aceste frumoase zile de mai, slava lui Dumnezeu se descoperă oricărui om care deschide paginile sfinte, având o sinceră dorință de a-L întâlni pe Creatorul întregului univers. Din fiecare frază sau propoziție se desprinde lumina puternică a prezenței divine, aducând pace și liniște în interiorul sufletului nostru. Chiar dacă vom citi fragmente de istorie sfântă, Vechiul Testament, care aparent nu au legătură cu noi, totuși Dumnezeu ne inspiră prin intermediul acelor cuvinte, ca și cum ar vorbi cu noi față către față. Poate vom parcurge paragrafe ce ne descriu călătoria fiilor lui Israel prin pustie și ne vom întreba pe bună dreptate ce legătură au toate acestea cu viața mea. Însă, răspunsul va veni imediat pentru cel care are o inimă deschisă față de Dumnezeu. Reluând cele anterior amintite, înțelegem că așa cum Dumnezeu a călăuzit pe poporul său prin pustie, în ciuda dificultăților aparent de netrecut, tot astfel El va conduce viața fiecăruia dintre noi până la sfârșit. Pustia s-ar putea să însemne singurătatea sau boala sau altceva, dar El va fi totdeauna cu noi și ne va deschide calea.
Dar cum se aplică în mod personal faptul că Dumnezeu este împreună cu omul zdrobit și smerit ca să învioreze duhurile smerite și să îmbărbăteze inimile zdrobite? Cum se poate realiza în mod practic acest lucru?
Dacă atunci când citim din Scriptură ne-am vedea pe noi înșine în locul personajelor biblice, mai bine zis, dacă ne-am identifica propria condiție cu cea a oamenilor despre care vorbește Biblia, atunci am putea să intrăm într-o relație cu Dumnezeu similară cu cea pe care au avut-o aceștia. Astfel, Isaia ne vorbește despre faptul că Dumnezeu vine alături de cel zdrobit și smerit, adică de cel singur, nenorocit, uitat de toți, pentru a-i aduce îmbărbătare. Ce ne împiedică să credem că de fapt se face referință chiar la noi, când trecem prin situații dificile, când avem nevoie de o putere interioară cu totul deosebită? Aceste cuvinte i-au fost descoperite lui Isaia în împrejurări în care viața sa trecea prin perioade deosebit de dificile, când se părea că nu mai există decât puțini închinători adevărați, în timp ce mari mulțimi de oameni erau doritoare să ia viața celor sfinți. Însă, îmbărbătarea vine ori de câte ori credem cuvintele Scripturii, în mod special făgăduințele divine, iar situația lui Isaia poate deveni situația noastră și noi putem să fim singuri, uitați, poate să fie groate pormele noastre. Vreau să zic un singur lucru, când ne identificăm cu persoanele către care Dumnezeu a vorbit, atunci aceste făgăduințe încep să ni se aplice și rugându-ne la Dumnezeu vom beneficia și de împlinirea lor.
Fără a avea pretenția că rescrie în Biblie, aș vrea, Octavian, să citim acest verset de o persoană, ca și cum ar fi citită de o persoană singură, aflată în suferință, uitată de toți. Cum ar putea găsi putere pentru a crede în Dumnezeu și cum ar putea să-și găsească pace sufletească?
O metodă foarte simplă și accesibilă fiecăruia dintre noi stă în personalizarea făgăduințelor pe care Dumnezeu l-a prezentat în cuprinsul Sfintelor Scripturi. Și o astfel de formulare ar putea, a versetului din Isaia pe care l-am citat, ar putea să fie următoarea, reformularea. Domnul locuiește în locuri înalte și în sfințenie, dar în același timp este prezent cu mine atunci când sunt zdrobit, smerit, singur, fără ajutor și fără speranță. El îmi înviorează sufletul smerit și plin de gânduri negre. De asemenea, El îmi trimite îmbărbătare, putere și o speranță vie ce luminează asemenea soarelui în mijlocul cerului. Am răstălmăcit înțelesul Scripturii? Cred că nu. Bineînțeles, fiecare persoană care trece prin situații dificile va găsi cuvinte potrivite pentru a formula astfel de cuvinte adaptate situației în care se găsește. Rezultatul însă va fi de fiecare dată pozitiv, aducându-ne convingerea că Dumnezeu este alături de noi și putem să ne bazăm pe El, că Biblia este o carte vie scrisă pentru fiecare dintre noi.
Ce ușor ar fi, Octavian, dar este suficient doar să aplicăm aceste cuvinte situației în care ne aflăm, situație pe care o trăim? Nu este necesar să și întreprindem anumite acțiuni concrete pentru a contracara puterea răului care caută să ne copleșească?
Redobândirea credinței în Dumnezeu nu se rezumă doar la formularea unor cuvinte de încurajare, ci ea se continuă cu definirea unor acțiuni specifice care să înlăture răul cu desăvârșire, dacă se poate, din viețile noastre. Astfel, de îndată ce am ajuns să ne îndoim de iubirea lui Dumnezeu, înseamnă că s-a produs o invadare a minții noastre cu gânduri necorespunzătoare. Satana ne-a invadat. Așadar, crezând adevărul exprimat de către Sfintele Scripturi, că Dumnezeu este împreună cu noi, va trebui să veghem și să dăm la o parte, sau cel puțin să nu mai dăm atenție, sugestiilor negative. Atunci când ispita vine la noi, ar trebui să răspundem folosind afirmațiile Scripturii, folosind chiar propriile noastre cuvinte. A răspunde cu stă scris reprezintă o puternică armă de apărare contra răului. De asemenea, va trebui să vedem ce obiceiuri necorespunzătoare din viața noastră ne conduc să ajungem să fim copleșiți de situațiile cu care ne confruntăm. Chiar dacă suntem singuri din punct de vedere omenesc, în realitate, însă, mare atenție, îngerii lui Dumnezeu sunt tot timpul alături de noi, oferindu-ne încurajare, mângâiere și energie spirituală pentru a parcurge cu succes drumul vieții până la capăt pe acest pământ.
Deci este o imaginație, o imagine neagră a minții noastre, faptul că suntem singuri.
Și nereală.
Nereală. Având în vedere toate aceste lucruri, este posibil să reformulăm viziunea negativă pe care am avut-o la început sau pe care a avut-o omul din exemplul tău? Se poate realiza o modificare a motivelor pentru care ajungem să nu mai avem încredere în Dumnezeu?
Secretul unei fericiri durabile se regăsește în capacitatea pe care o avem de a converti exprimările și atitudinile negative din viața noastră în exprimări și motivații pozitive care să aducă slavă lui Dumnezeu. Așadar, este posibil să schimbăm lucrurile în viața noastră.
Octavian, asta nu înseamnă că deformăm realitatea. Spunem da nu-ului și spunem nu da-ului din viața noastră.
Nu, ci punem o limită răului în viața noastră și dăm un alt jalon pentru ceea ce va urma. Aici este, de fapt, ideea.
Îndreptăm îngustimea imaginației noastre. Noi trebuie să trăim conform credinței că Dumnezeu este bun și drept. Societatea este cea care ne îngustează această înțelegere a lui Dumnezeu.
Și este ca o navă care a urmat un curs greșit. Ne-am dat seama, corectăm cursul și mergem în direcția cea bună. Ori de câte ori avem o imagine negativă despre Dumnezeu, suntem pe o direcție greșită.
Și
capătul ei nu poate fi decât distrugerea. De fapt, aici se află marea biruință împotriva răului. Prin promovarea ceea ce este bun și drept, putem să învingem tendințele negative. Aici se află mecanismul lăuntric al convertirii de la păcat la neprihănire. În acest sens, am putea reformula exprimarea nefericită de la început, având la bază ceea ce am descoperit prin intermediul studiului biblic pe care l-am realizat. Această reformulare ar putea să fie astfel. Doresc să-L cunosc tot mai mult pe Dumnezeu, fiindcă El este alături de mine, indiferent de împrejurare. Într-un sens special, El se coboară și vine lângă mine atunci când mă simt distrus și singur. Chiar dacă toți ceilalți uită de mine, totuși lui Dumnezeu îi pasă de mine și intervine în favoarea mea. În mâinile sale îmi predau întreaga mea viață și mă voi încrede în El până la sfârșit. Vă spun că dacă vom gândi astfel în situațiile critice prin care ne-am putea afla, vom și vedea soluția de a ieși din respectiva circumstanță.
Este însă posibil să fim confruntați și mai departe de aceste tendințe negative care duc la răzvrătire și la pierderea credinței în Dumnezeu? Ce putem face pentru a nu ajunge aici?
Lucrarea de restaurare pe care o realizează Dumnezeu are un aspect complet, oferindu-ne ocazia de a nu mai repeta experiențele triste prin care am trecut în ce privește necredința și robia unor obiceiuri rele. Dumnezeu ne oferă soluții complete la problemele pe care le avem. Dacă ele nu se aplică complet, e din cauza noastră, dar El ne oferă o soluție completă. Însă, există o condiție pentru ca acest lucru să se întâmple și în cazul nostru, și anume de a veghea, ca niciodată să nu mai dăm curs acelor lucruri care ne-au provocat căderea. Nu trebuie să ne mai întoarcem în punctul în care am căzut. Recidivarea răului se produce cel mai adesea din cauza că nu veghem și nu luăm măsurile ce se impun din partea noastră pentru a nu mai reveni la lucrurile care ne-au dus la căderea spirituală. Așadar, va fi nevoie ca ori de câte ori vom sesiza că mintea noastră reia vechile moduri de a gândi, să repetăm reformularea pozitivă pe care am exprimat-o mai devreme și să încercăm să dăm la o parte ceea ce ne inspiră cel rău prin faptul că ne pune în față o imagine mincinoasă asupra lui Dumnezeu.
Fără a fi avocatul celui rău, aș vrea ca în fiecare emisiune să mă așez de partea celor care întâmpină foarte multe greutăți și care cad indiferent de încurajările pe care le primesc, de exemplu, la Radio Vocea Speranței. Dacă ajungem totuși în vechea situație în care dădeam crezare exprimărilor negative, mai există vreo soluție sau suntem pierduți? Oare doar o singură dată putem reveni, putem reajunge pe drumul drept al navei noastre?
Da, pe cursul cel bun. Chiar dacă se întâmplă să mai cădem din nou și să revenim la vechile obiceiuri, situația nu este fără speranță. Însă, mare atenție, de fiecare dată când cădem, revenirea va fi tot mai dificilă, mai ales când consimțim asupra acestui lucru. Putem cădea fără să consimțim sau poate o lipsă de băgare de seamă, dar dacă vom consimți conștient, va fi căderea tot mai mare și recuperarea va fi tot mai dificilă. Există o diferență majoră între a cădea luptând împotriva ispitei și situația în care deschidem larg porțile fără a da niciun fel de luptă.
Ne așezăm jos, pur și simplu.
Da. Abandonăm lupta. Dacă suntem în situația de a cădea, dar luptând, atunci înseamnă că în cele din urmă vom învinge și trebuie doar să perseverăm pentru a ajunge la biruința deplină. Dar dacă am ajuns să nu mai opunem niciun fel de rezistență, atunci suntem pe calea sigură a distrugerii. Așadar, să fim atenți la obiceiurile rele din viața noastră și la raționamentele negative pe care le nutrim în suflet, fiindcă în final aceste lucruri ne vor fi fatale, dacă nu se iau măsurile de rigoare.
Prin urmare, cât de important este să veghem pentru a nu mai cădea pradă celui rău? Cât de esențială este exercitarea voinței în direcția cea bună?
Dacă nu vom veghea pentru a observa mișcările adversarului, în scurt timp vom ajunge sub influența sa, care ne va conduce pe cărarea sigură a distrugerii, fiindcă asta vrea cel rău, să ne distrugă. Indiferent cât de mari sunt pretențiile de credință și de sfințenie pe care le face un om, dacă nu veghează, este în mod sigur pierdut. Să ne gândim la Apostolul Petru, ce s-a întâmplat cu el și la alții. În același timp, dacă vedem avansarea vrăjmașului și nu facem nimic, iarăși vom fi înfrânți, fiindcă, până la urmă, degeaba am știut că vrăjmașul vine dacă n-am luat măsurile de rigoare. Niciodată Dumnezeu nu va exercita puterea sa în locul nostru. Dacă suntem ispitiți, indiferent de circumstanțe, să nu-L blamăm pe Dumnezeu și nici să nu exprimăm îndoiel cu privire la bunătatea și iubirea sa, fiindcă astfel vom ajunge pe o traiectorie descendentă la al cărei final va fi prăbușirea. Din potrivă, ori de câte ori trecem prin circumstanțe care suntem ispitiți, trebuie să exprimăm lucrurile pozitive cu privire la Dumnezeu pe care l-am învățat în timpurile bune.
Așadar, ce trebuie să facem pentru a-L iubi pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, chiar și atunci când ne simțim singuri, abandonați și fără speranță? Sau poate chiar atunci să o facem mai mult decât atunci când suntem între prieteni?
Când trecem prin astfel de situații, dragi ascultători, când suntem singuri, abandonați și fără speranță, pur și simplu trebuie să ne abandonăm în brațele credinței în Dumnezeu, având la bază ceea ce stă scris în Sfânta Scriptură și să lăsăm ca influența vindecătoare a cuvintelor Bibliei să ne învăluie mintea, viața și întreaga noastră ființă. Trebuie să ne umplem de conținutul cuvântului lui Dumnezeu. Abia atunci se va produce conversia miraculoasă a exprimărilor negative în cuvinte de laudă, credință și recunoștință față de Dumnezeu. Abia atunci se vor descătușa energiile latente ale încrederii și iubirii. Și abia atunci vom ajunge să îl iubim pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, având perspectiva înălțării glorioase în împărăția cea veșnică. Aici, de fapt, este marea biruință a credinței în Dumnezeu.
Nu ne rămâne decât să ne rugăm pentru această biruință.
Părintele nostru atotputernic, te rugăm să alungi umbrele răului din viața noastră pentru a da la o parte orice exprimare negativă ce ne-ar veni în mintea noastră cu privire la tine. Te rugăm mult ca razele cunoștinței slavei tale să se reverse asupra inimilor noastre prin intermediul Sfintelor Scripturi și ajută-ne deopotrivă să putem să te iubim cu toată puterea noastră, indiferent de împrejurare, chiar și atunci când ne simțim părăsiți de cei din jur. Avem încredere că Tu vei fi cu noi mereu, până la capăt, și nu ne vei lăsa niciodată. Tu ești Tatăl nostru și ne încredem în acest lucru. Slăvit să fie numele Tău, acum și în veci. Amin.
Dragi prieteni, dacă nu v-ați convins încă de faptul că putem să-L iubim pe Dumnezeu, mai ales atunci când trecem prin încercări, atunci ascultați-ne și săptămâna viitoare.